Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ារត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាពួកជនទាំងនេះនៅតែគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការវិលត្រឡប់មកវិញទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីរបៀបធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរង្ស៊ីរិះគន់គម្រោងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាថាត់ក្រមសម្ពាធបរទេសលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានលើកឡើងថាគួរតែមានការអបអរចំពោះការដោះលែងនេះទោះជាក្នុងហេតុផលណាមួយក៏ដោយ
ជាដឹងហើយថាលោកយុរ៉ុបហ៊ុនសែនជាច្រើនគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ចង់តែជំនះចិត្តណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំព្រោះឃើញថាទោះបីមូលហេតុនៃការដោះលែងហ្នឹងដោះលែងដោយសារមូលហេតុណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែការដោះលែងគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយ
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណលោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដោយគណៈបកសេរីនិយមដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Morrison បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងបេក្ខជន3នាក់ដោយលោកបានឈ្នះលោក Peter Dutton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ45ទល់នឹង40លោកសេ Julie Bishop រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Dutton បានបង្ខំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Malcolm Turnbull ឲ្យបើកការប្រជុំពួកមេដឹកនាំគណបកនៅក្រៅលោកបានបាត់បង់ការគាំទ្រពីសមាជិកភាគច្រើននៃគណបកសេរីនិយមលោក Turnbull មិនបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងចុះចាញ់ពីតំណែងនិងឈប់ធ្វើនយោបាយថែមទៀតផងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Morrison បាននាំឲ្យមានការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាខាងនយោបាយនៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកនឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី6របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំចលាចលដោយចំហរបស់គណៈបក្សសេរីនិយមក្រន់តែជាជំពូកថ្មីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1នៃអស្ថិរភាពនយោបាយមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី John Howard បានចុះចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2007នៅក្រៅលោកបានកាន់តំណែងនេះចំនួន11ឆ្នាំដោយគ្មានការបង្អាក់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយឆ្នាំក្រោយពីក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបដោយក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសនៅជិតខាងរដ្ឋាភិបាលភូមានិយាយថាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិខ្លះមិនយល់ស្របជាមួយទេពួកជនដែលនៅរស់ពីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅមិញបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការខាងផ្ដាល់ជំនួយនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មហួសនិស្ស័យ ដែលមានរួមបញ្ចូលការឃើញពួកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានត្រូវរំលោភសិទ្ធិសន្តិភាពនិងបានត្រូវសម្លាប់នៅចំពោះមុខពួកគេភូមិរបស់ពួកគេបានត្រូវដុតកំទេចរហូតដល់ដីហើយគ្រាប់មីនបានត្រូវកប់ដើម្បីធ្វើកុំឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកវិញបានពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកន្លះលានអ្នកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្នុងខែទី1ពួករ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ200,000អ្នកទៀតបានចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាក្នុងរយៈពេល2-3ខែបន្ទាប់មកនៅពេលនេះក្រុមជនទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុង Cox Bazar ដែលនៅពេលសប្តាហ៍នេះជាជំរំជនភៀសខ្លួនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែពង្រីកសកម្មភាពចូលរួមរបស់ផងខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះហាក់ដូចជាមានការប្រេះស្រាំកាន់តែធំឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Seoul អំពីរបៀបធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងឡើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េកាន់តែប្រសើរឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការសម្រាប់បន្តយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដើម្បីដាក់គំនាបសង្កត់ជាអតិបរមាទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏រស់រវើកមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងពិធីរំលឹកខួបឆ្នាំទី73នៃការរំដោះប្រទេសកូរ៉េពីការក្តោបក្តាប់របស់ជប៉ុនអរិយៈពី35ឆ្នាំនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមុនចាអ៊ីនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការផ្សះផ្សានិងតាមរយៈគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនានា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ POA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីរិះគន់គម្រោងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាស្ថិតក្រោមសម្ពាធបរទេសបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិបង្ហាញថាមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទធ្ងន់ធ្ងរលើកុមារក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់នាវាជួយសង្គ្រោះរបស់ចិននៅសមុទ្រមានចំនួនបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីគម្រោងដោះលែងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន12រូបដែលភ្ជាប់នឹងការព្រមានថានឹងបដូរចិត្តប្រសិនបើមានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយថាការដោះលែងនោះដោយសាររងសម្ពាធពីបរទេសគេឃើញលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅយុបដដាលនោះបានបង្ហោះសារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះលែងដោយសារខ្លាចគំនាបរបស់អន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរិះគន់គម្រោងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកជាប់ឃុំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការធ្វើឡើងដោយបង្ខំចិត្តដោយមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិការរិះគន់របស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតបទៅនឹងការប្រមានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងពិចារណាឈប់ដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំរួមមានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងចំនួន12រូបប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាការដោះលែងនោះធ្វើឡើងក្រោមគំនាបពីបរទេសក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ជាបន្តនឹងដោយឥតលក្ខខណ្ឌមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឈប់រិះគន់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយពេញលេញដូចមុនត្រូវផ្ដល់តំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន5,007រូបដែលបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 ព្រមទាំងការទម្លាក់ចោលនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ចំពោះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់លោកសំរងស៊ីសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនតល់ច្រកក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយថ្ងៃទី29កក្កដាកន្លងទៅហើយដោយសារតែសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលដកភាពស្របច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហើយត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើរបបផ្ដាច់ការរបស់គាត់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានប្រកាសពីគម្រោងលើកលែងទោសជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជាតិខាងមុខដោយក្នុងនោះមានទាំងអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំចំនួន12នាក់ផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសថាលើកលែងទោសលោកហ៊ុនសែនក៏បានភ្ជាប់នឹងការព្រមានថានឹងពិចារណាឡើងវិញប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងសារដែលលោកទើបបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទផ្សេងៗគ្នាលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមណ្ឌលសៀមរាបមុនគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះឯកសារផែនទីស្តីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចំណែកលោកមីកសវណ្ណារាមន្ត្រីព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកនេះជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015សម្រាប់ផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ៗពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងផ្កើនទៅនឹងការប្រមានរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថាការផ្កើននេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបន្តលោកសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលោកសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនមានគម្រោងស្នើទូលថ្វាយសូមប្រជាទានលើកលែងទោសឲ្យជនជាប់ចោតនិងទណ្ឌិតមួយចំនួនបែរជាទណ្ឌិតរូបនេះថាមកពីមានគំនាបពីបរទេសដាក់មកលើសម្ដេចដេជោទៅវិញដែលជាការមួយផ្កើននឹងការមានមតិរបស់សម្ដេចដេជោដែលជាការបញ្ជាក់ថាទណ្ឌិតសំរងស៊ីនិយាយផ្កើនេះដើម្បីទុកឲ្យបងប្អូនបន្តជាប់គុកតទៅមុខទៀតយ៉ាងពិតប្រាកដចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាង100នាក់ព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះគេឃើញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិធំៗនានារិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏បានព្រមានដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានបញ្ចប់និងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់និងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនដែលគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់សកម្មជនដីធ្លីដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺអ្នកស្រីទេវនីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនត្រូវបានដោះលែងនៅដើមសប្តាហ៍នេះចំណែកលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ក៏ត្រូវបានដោះលែងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនផងដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់មេដឹកនាំធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតត្រូវបានដោះលែងក្រោយលោកបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់អាចបណ្ដាលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឆ្នះឆ្នោតជាថ្មីជាជាងការរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាការដោះលែងអ្នកទាំងនោះស្ថិតក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយក្នុងដំណាក់កាលនេះគួរតែមានការអបអរជាជាងការរិះគន់ដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេអាចនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ត
ជាដឹងហើយថាលោកយុវរងពេលមិនសែនជាច្រើនគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ចង់តែឈ្នះចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឃើញថាទោះបីមូលហេតុនៃការដោះលែងហ្នឹងដោះលែងដោយសារមូលហេតុណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែការដោះលែងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមកយូរហើយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហើយអត់មានសេរីភាពណាអញ្ចឹងយើងជាជាងជំនួសឲ្យការដែលជជែកគ្នាឬមួយក៏យើងឆ្លោះគ្នារឿងដោះលែងទោះខាតអីយើងគួរតែលើកស្ទួយឬមួយក៏គ្រប់គ្រងដល់ការដោះលែងហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដែលនឹងត្រូវស្នើឲ្យមានការដោះលែងនៅឡើយទេលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង12រូបដែលលោកនឹងស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសនោះបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោករួចហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធិនានាឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018 HR 5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្រោយពីលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិកការិយាល័យសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកស្រី Janet Seng ដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះឬក៏នៅថ្ងៃពុធបាទអំពីថាតើអាចនឹងជំរុញយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សអីនោះតើដល់ត្រឹមណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទតើមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឬក៏មន្ត្រីនៅព្រឹទ្ធសភានោះបាទ
ចា៎ចា៎ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់អង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃពុធទី22ខែសីហានេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមករាជធានី Washington ដើម្បីជួបនឹងមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភា2រូបចា៎ហើយមកនឹងនៃការជួបមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភានឹងដើម្បីមានគោលបំណងជំរុញការព្រៀងច្បាប់គេហៅថា HR 5754នឹងដើម្បីឲ្យបានការគ្រប់គ្រងពីព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រប់រដ្ឋដើម្បីឲ្យការព្រៀងច្បាប់នេះបញ្ជូនតទៅទៀតឬមួយបានគ្រប់គ្រងបានគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងប្រធានាធិបតីឲ្យគាត់សញ្ញាទៅជាច្បាប់ហើយបានកើតទៅជាច្បាប់នឹងគឺថាច្បាប់នេះនឹងអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានដាក់ច្បាប់នេះនឹងដាក់សម្ពាធទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឧទាហរណ៍ដូចជាការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងឲ្យមានសេរីនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានក្រមគណៈបកដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តចូលចិត្តនឹងឲ្យមានចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយហើយក៏ច្បាប់នេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចានៅខាងជំនួយដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវីសាគេហៅ visa restriction នឹងចាហើយក៏បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងមានច្រើនណាស់នៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺគេមានចែងមកច្រើនចាដែលអាចជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបកមកគោរពច្បាប់បកមក ធ្វើកិច្ចការអ្វីៗដើម្បីជាតិខ្លួនឯងដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
បាទដូចថាច្បាប់ HR House Resolution លេខ5754នេះបានគាំទ្រពីសមាជិកសភាទាំងមូលជាឯកច្ឆន្ទរួចទៅហើយហើយឥឡូវនេះនៅមកដល់ត្រឹមព្រឹទ្ធសភាអញ្ចឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានទៅដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការឲ្យរួចហើយបញ្ជូនទៅដូចថាប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខានោះបាទ
ចាការព្រៀងច្បាប់នេះបានឆ្លងកាត់សភាហើយក្នុងក្រមចលនាស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដាញសកលក៏ខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការជំរុញនៅពេលជាមួយក៏បងប្អូនសង្គមខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការដីតៃខំជំរុញចាឥឡូវវាមកដល់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងព្រឹទ្ធសភានឹងខ្ញុំជឿថាវានឹងយកពេលប្រហែលជានៅក្នុង3ទៅ4អាទិត្យពីព្រោះពីព្រឹកមិញហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជួបព្រឹទ្ធសភាគាត់ឈ្មោះថាក្នុងការិយាល័យគាត់ហ្នឹងខ្ញុំបានជួបអ្នកតតែងច្បាប់ចាគេហៅ legislative នៅក្នុង office គាត់ហ្នឹងគាត់ថាច្បាប់ហ្នឹង5754ហ្នឹងវាគេបានដាក់នៅក្នុងកន្លងយេមានន័យថា it's on the calendar already វានៅក្នុងកន្លងយេគេហើយហើយគេចាំឲ្យប្រធានសំឡេងភាកច្រើននៃគាត់ឈ្មោះថា Mitch McConnell ហ្នឹងឲ្យគាត់លើកយកមកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគេហៅថា Senate floor ហ្នឹងដើម្បីជជែកគ្នាហើយនឹងគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងពីព្រឹទ្ធសភាដល់ទីទៀតអញ្ចឹងវាខ្ញុំជឿថាវានៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះ
បាទតើធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាពីព្រោះឥឡូវនេះបោះឆ្នោតបានចេញជាដូចថារដ្ឋាភិបាលទៅហើយឬក៏សភាក៏ហៀបនឹងកើតទៅហើយអញ្ចឹងតើមើលទៅស្ថានភាពនឹងអាចប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបានហើយការជំរុញច្បាប់នេះតើអាចនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅដល់ការដែលផ្លាស់ប្រែនយោបាយនៅកម្ពុជានោះ
វានៅលើការដាក់សម្ពាធរបស់អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិគេអាចប្រើច្បាប់នេះហើយគេអាចដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមដូចគេអាចបង្កក់ឬមួយគេអាចឈប់ជួយជាជំនួយ sanction អីទៅអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគេទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានសេរីយុត្តិធម៌ឬមួយបោះឆ្នោតសារឡើងវិញហ្នឹងច្បាប់នេះគេអាចប្រើបានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលពេលដែលគាត់ត្រូវគំនាបរបស់អន្តរជាតិរបស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់ត្រូវតែបែរមកស្ដាប់គេឬមួយបែរមកដោយថាចរចាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឬមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាត់អាចទទួលជំនួយទៅទៀតឬមួយគាត់គេនឹងជួយគាត់របៀបអ្វីមួយចាអញ្ចឹងច្បាប់នេះវាមានឥទ្ធិពលណាស់ចំពោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកស្រី Janet Seng ប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីការបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនានាឲ្យគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018 HR 5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ ការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាស្ដីពីការរំលោភបំពានលើកុមារបានបង្ហាញថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងកុមារដែលរាប់ចាប់តាំងពីរូបរាងកាយផ្លូវភេទនិងផ្លូវអារម្មណ៍កំពុងតែកើតឡើងនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីហាលីម៉ាអធូម៉ានីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកហេរៈស្មីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ារីគូមូគីសាអាយុ40ឆ្នាំជាម្ដាយចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងនិងជាអ្នកលក់ម្ហូបអាហារនៅតំបន់គ្រីស្វាជាក្រុងកាំប៉ាឡាបានក្លាយជាជីដូនម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងកលតិស័កដ៏អាក្រក់បំផុតកូនរបស់អ្នកស្រីអាយុ11ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់រំលោភអ្នកស្រីគូមូគីសាបាននិយាយថា
កូន
របស់ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី7នៅពេលដែលនាងប្រាប់ខ្ញុំថានាងមានបញ្ហាខ្ញុំជាម្ដាយនឹងឪពុកនៅតែមានភាពរឹងមាំនាងបានប្រាប់ខ្ញុំថានាងត្រូវបានគេចាប់រំលោភនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអ្នកចាប់រំលោភនោះបានប្រាប់នាងកុំឲ្យប្រាប់រឿងនេះទៅនរណាម្នាក់បើមិនដូច្នោះទេគេនឹងធ្វើបាបនាងកូនរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងទន្លេប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់យើងគឺអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំមិនមានប្រាក់ដើម្បីបញ្ជូននាងឲ្យត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញនោះទេ
អ្នកស្រីគូមូគីសារស់នៅក្នុងទីជំរកធ្វើអំពីដែកដែលមានបន្ទប់តែមួយជាមួយនឹងកូន3នាក់នឹងចៅស្រីរបស់អ្នកស្រីកូនរបស់អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីរងគ្រោះចំនួន 25% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាដែលទទួលរងនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមអាយុ13ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍មូលនិធិកូម៉ានៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដែលជាលើកដំបូងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាស្ដីពីការរំលោភបំពានលើកុមារហើយរបាយការណ៍នេះមិនទទួលបានអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ក្មេងជំទង់នោះទេអង្គការ UNICEF បាននិយាយថាមានស្ត្រីចំនួន 35% និងបុរសចំនួន 17% ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្នកស្រី Nurin Penville អនុប្រធានតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានពិពណ៌នាអំពីការរកឃើញនេះថាពិតជាគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់អ្នកស្រី Penville បានបញ្ជាក់ទៀតថា
While we did see of course that they were also young men
ពេលដែលយើងបានឃើញប្រកាសណាស់ថាមានក្មេងប្រុសនិងកុមារក្មេងៗគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប៉ុន្តែហើយថាផលវិបាកសម្រាប់ក្មេងស្រីកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតយើងក៏មានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំធំមួយចំនួននោះគឺការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្មេងពេកនិងការមិនចង់ឲ្យមានកូននៅក្មេងពេកហើយជួនកាលវាជាបញ្ហាវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាតាក់ទងទៅនឹងភាពក្រីក្រផងដែរ
យោងទៅតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយផ្លូវភេទនិងផ្លូវចិត្តប្រឆាំងលើកុមារបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវនៅតាមផ្ទះហើយថែមទាំងនៅសាលារៀនដោយដែលបានកើតមានឡើងលើកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីកូមូគីសាអញ្ចឹងទោះបីជាកុមារមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាបានដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកជំនួយក៏ដោយក៏មនុស្សមួយចំនួនជាពិសេសក្មេងស្រីក៏មានភាពអាម៉ាស់មុខផងដែរសម្រាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដើម្បីស្នើសុំជំនួយបែបនេះលោកស្រីបណ្ឌិត Jessica Wunga ឧត្តមស្នងការសុខុមាលភាពកុមារនៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពាននេះអ្នកស្រី Zungwa បានបញ្ជាក់ទៀតថា
To increase access and availability of quality child and adolescent health services.
ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សជំទង់នៅតាមគ្រប់គ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលគួរតែផ្តល់នូវសេវាការពារនិងសេវាកម្មឆ្លើយតបដល់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីអំពើហិង្សានិងដោយគ្មានការរើសអើងយើងក៏ប្រាជ្ញាចិត្តវឹកវើបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិរបស់យើងផងដែររ
បាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកុមារដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងអំពើហិង្សាទំនងคล้ายទៅជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងលើកុមារបើពួកគេមិនបានទទួលការជំនួយនោះទេរបាយការណ៍របស់ប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវកាលពីឆ្នាំ2006របស់លោក Kofi Annan ដែលកាលនោះជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យដោះស្រាយការរំលោភបំពានធ្វើបាបកុមារដោយប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីប្រាប់អំពីគោលនយោបាយទាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន15ប៉ុណ្ណោះដែលបានចេញរបាយការណ៍ ស្ដីពីការរំលោភបំពានលើកុមារជារឿយៗនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងនោះរួមមានប្រទេសកេនយ៉ាម៉ាឡាវីស្វាស៊ីឡង់តង់សានីហ្សិមបាប៊េហើយឥឡូវនេះគឺប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាក់នាវាជួយសង្គ្រោះរបស់ចិននៅសមុទ្រមានចំនួនបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃទំនាក់ទំនងសាធារណៈតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
របាយការណ៍និយាយថាម្ចាស់កសិដ្ឋម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកត្រឹមនិងលោកខូនត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសម្រេចមិនអោយជាប់ទោសលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក Pence បញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីទស្សនវិស័យសម្រាប់ការគ្របលើគីរបស់ប្រទេសអាមេរិកខាងវិស័យអវកាសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថ្មីទេតុលាការមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមទោសជាប់គុកមួយឆ្នាំទៀតឲ្យលោកស្រីអតីតប្រធាននាយកប្រដ្ឋប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភអំណាច
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់និទានភាពឬភាពមិនឲ្យជាប់ទោសពីរដល់ម្ចាស់កាសែតមួយដែលស្ថិតនៅជាចំណុចចំណុចស្នូលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Michael Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនដែលជាម្ចាស់កាសែត National Enquirer គឺលោក David Pecker បានជួបជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីពិពណ៌នាអំពីការជាប់ទាក់ទិនរបស់លោកជាមួយនឹងលោកខូននេះបើយោងតាមកាសែត The Wall Street Journal ដែលបានដកសង្ខេបសម្ដីប្រភពដែលដឹងរឿងនេះដោយសារតែព័ត៌មានដែលលោក David Pecker បានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងជំនួបនោះលោក David Pecker ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាសម្រេចមិនអោយជាប់ទោសហើយក៏នឹងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទណ្ឌនោះដែរនេះបើយោងតាមកាសែត The Wall Street Journal ដដែលអតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រឹមគឺលោក Michael Cohen បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់កំហុសមួយជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាការពីសប្តាហ៍មុននេះក្រោយពីមេធាវីរូបនេះបានរៀបរាប់លំអិតអំពីទួលនីតិរបស់កាសែត National Enquirer ក្នុងការបងប្រាក់បំបិតមាត់ដល់តារាភាពយន្តរឿងអាហាភាសគឺនាង Stormy Daniels និងតារាបង្ហាញម៉ូដឲ្យតែស្នាប់ដៃ Playboy គឺនាង Karen McDougal ដើម្បីឲ្យនាងតាពីណាក់នេះនៅស្ងប់ស្ងាត់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដែលគេចាប់ប្រកាន់ជាមួយនឹងលោកត្រឹមអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Mike Pence បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសអាមេរិកមួយត្រឹមឆ្នាំ2020និងបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ឋានប្រច័ណ្ឌព្រមទាំងទៅមើលភពព្រះអង្គារនឹងហួសពីនេះទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson នៃទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងបំពាក់អាវុធយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងដែនអវកាសហើយថាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏កំពុងផលិតអាវុធដើម្បីតបតល់នឹងសមត្ថភាពអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Pence បានថ្លែងថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការពង្រឹងសន្តិសុខអាមេរិកក្នុងដែនអវកាសហើយថារដ្ឋបាលត្រឹមនឹងធ្វើការជាមួយសភាដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមនឹងថវិកាក្នុងការបង្កើតកងកម្លាំងអវកាសជាកងកម្លាំងថ្មីមួយផ្សេងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោក Pence ក៏បានគូសបញ្ជាក់ អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញទៅមុខនៅគម្រោងការស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសឈ្មោះ The Lunar Orbital Platform ឬដែលគេស្គាល់ថា The Deep Space Gateway ពីដំណាក់កាលនៅជាគម្រោងទៅដល់ដំណាក់កាលស្ថាបនាតែម្ដងនៅក្នុងគម្រោងស្នើសុំថវិកាប្រចាំឆ្នាំ2019របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA បានស្នើសុំទឹកប្រាក់ចំនួន$504 million អាមេរិកសម្រាប់គម្រោងសាំងសង់ស្ថានីយអវកាសនេះដែលមិនទាន់ទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមទោសជាប់គុកមួយឆ្នាំទៀតឲ្យលោកសៃអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីប៉ាក់គឹនហ៊ីពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភអំណាចសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់តុលាការចាន់ខ្ពស់ក្រុងសេអ៊ូលមានន័យថាលោកសៃផាក់ប្រឈមនឹងការជាប់គុក25ឆ្នាំកាលពីខែមិថុនាតុលាការបានរកឃើញថាលោកសៃប៉ាក់គឹនហ៊ីមានទោសពីបទទទួលឬបានទារប្រាក់សំណុករាប់លានដុល្លារពីប្រធានក្រុមហ៊ុនចំនួនធំធំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ការអធិស្ឋានពិសេសអ្នកស្រីឈុយស៊ុនស៊ីលមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកសៃប៉ាក់គិនហ៊ីក៏មានតាក់ទងនឹងរឿងអាស្រូវនេះផងដែរពួកអ្នកជំនាញដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយដិតដល់និយាយថាការដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌីតេតេបានស្នើថាចុះចេញពីដំណែងនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោកមានឡើងនៅក្រៅកំណាននៃការខឹងសម្បារអំពីអំពើពុករលួយដែលនៅតែមានអំពើហិង្សាដោយពួកឧទាមនិងការសង្ស័យអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការចាប់ដ้ามគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ក៏បានភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរកូរ៉េទន្ទឹមនឹងការជឿនលឿននៃការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានផែនការចាប់ដើមគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងរួមគ្នាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំនេះគណៈនោះដែរក៏ភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ពេញទំហឹងរបស់អន្តរកូរ៉េជាមួយនឹងការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថាថ្ងៃទី15ខែសីហាដើម្បីរំលឹកការរំដោះប្រទេសកូរ៉េនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនបានមានប្រសាសន៍ថា
ផមុនជំសនុនេសហបៀនជលតូដូរយងជរុនអូរេអានេ
តាមគម្រោងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាត្រូវធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីតបភ្ជាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់ឡើងវិញដោយដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅភូមិយុទ្ធសន្តិភាពផានមុនយុំការភ្ជាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងនិងផ្លូវថ្នល់ឡើងវិញជាការចាប់ផ្ដើមនៃវិបុលភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានព្រមព្រៀងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលពួកអស់លោកបានជួបគ្នាកាលពីខែមីនានៅក្នុងភូមិយុទ្ធសន្តិភាពផានមិញជុងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៃតំបន់ព្រំដែនអន្តរកូរ៉េនៅឯជំនួបកំពូលនៅភូមិយុទ្ធសន្តិភាពផានមិញជុំគីមជុងអ៊ុនក៏បានយល់ព្រមធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូវទ្វីបកូរ៉េផងដែរប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាន់នយោបាយជឿនលឿនក៏បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមិថុនារវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលនៅទីនោះគីមជុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចរចាទ្វេភាគីដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានជួបឧបសគ្គជារឿយៗដោយការទទូចចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរុះរើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីល មុនពេលការផ្ដល់សម្បទានខាងសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងចង់បានសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងការជឿនលឿនបន្ថែមផ្នែកការរំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឡើងលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះការបង្កហេតុដោយការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ប្រទេសនោះហើយទណ្ឌកម្មនេះបានហាមឃាត់គម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងកូរ៉េរួមគ្នាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រហែល 35,000 លានដុល្លារដែលភ្ជាប់មិនត្រឹមតែកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងដោយសេវាកម្មរទេះភ្លើងលឿនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យឧស្សាហកម្មរទេះភ្លើងកូរ៉េខាងត្បូងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីហើយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបថែមទៀតផងការរដ្ឋបတ်ដ៏តឹងតែងរបស់អន្តរជាតិបានរារាំងការរកស៊ីខាងហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនហើយនឹងចំនួនទាំងអស់ចំនួន 90% ជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនមិនបាននិយាយថាតើលោកនឹងស្វាស្វែងស្នើមានការដកទណ្ឌកម្មដើម្បីបន្តគម្រោងផ្លូវរទេះភ្លើងនោះឬយ៉ាងណាទេលោក Harry Harish ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលជំហររបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំថាការជឿនលឿននៃការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវតែបន្តធ្វើឡើងមុនការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោក Harish បាននិយាយនៅក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថានៅឯបណ្ឌិតសភាការទូតក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថា
Sanctions will remain in place until North Korea takes concrete and verifiable steps
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងស្ថិតនៅជាធរមានដដែលរហូតទាល់តែកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការប្រកបដោយសុក្រិតភាពនឹងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានចំពោះទៅកាន់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររ
ដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអាងថាมันមានការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមានការព្រួយកង្វល់ថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរួចហើយលើកូរ៉េខាងជើងដែលជាការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនថាมันមានជំនួបឬការចរចាផ្លូវការត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទេក៏ប៉ុន្តែការចរចាក្រៅផ្លូវការបន្តធ្វើឡើងជាប្រចាំប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាភាពប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងអន្លង់នៃសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីប្រពខួបលើកទី73ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងខួបលើកទី69ឆ្នាំនៃការបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
남북관계발전은북미관계진전의부수적효과가아닙니다
ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េមិនមែនដោយសារលទ្ធផលនៃការរីកចម្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញការជឿនលឿននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េជាកម្លាំងជំរុញមួយស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមួនបាននិយាយទៀតថាលោកមានបំណងដើរតួនាទីដ៏សកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនៅខែកញ្ញាដើម្បីធ្វើជំនួបកម្ពុជាម្ដងទៀតជាមួយគីមចុងអ៊ុនលោកប្រធានាធិបតីមូនបានសន្យាថាការធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអាចបង្កើតប្រាក់ចំនួន149,000លានដុល្លារសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំទៀតការបើកឡើងវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មរួមគ្នានៅតំបន់គីវសុងដែលបានបិទកាលពីឆ្នាំ2016ដោយសារការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះអាចបង្កើតការងារចំនួន100,000ការងារការងារជិត9,000នៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវបានបង្កើតដោយការចាប់ផ្ដើមគម្រោងទេសចរតំបន់ភ្នំគុងកាំងឡើងវិញដែលគម្រោងនោះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីទេសចរកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានត្រូវទាហានកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចរួមនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនសម្រាប់កូរ៉េទាំងពីរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការប្រកាសសន្តិភាពដែលបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅសង្គ្រាមកូរ៉េដើម្បីជំនួសការឈប់បាញ់គ្នាដែលចូលជាធរមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953មកដែលបានបញ្ឈប់អរិភាពមានការនិយាយស្មានស្មាននៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងកូរ៉េខាងជើងអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពនៅឯជំនួបរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ កូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានសេចក្តីប្រកាសសន្តិភាពមុនពេលឈ្មោះទៅកាន់ការចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានការជឿនលឿនដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមុនសិនហើយមានការព្រួយកង្វល់ថាការប្រកាសសន្តិភាពនឹងធ្វើអន្តរាយដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់នាវារុករកនិងសង្គ្រោះនៅប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ាក់កោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់នាវារុករកនិងសង្គ្រោះអចិន្ត្រៃយ៍មួយគ្រឿងជាលើកទី1នៅដែនទឹកមានចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលបង្កើនទំនាក់ទំនងសាធារណៈជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗមួយចំនួនដែលទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការបំពាក់សម្ភារៈយោធានៅតំបន់មានចំនួននេះនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគក្រសួងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាមានឈ្មោះថានាវាជួយសង្គ្រោះសមុទ្រខាងត្បូង115ទៅប្រជុំកោះ Spratly កាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរសារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថានាវានេះអាចបើកនៅលើសមុទ្រក្នុងស្ថានភាពព្យុះភ្លៀងនិងរលកធំៗមានកម្ពស់ដល់ទៅ6ម៉ែត្រនាវានេះក៏មានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យឧទ្ធម្ភាគចៈចោះចតបានផងដែររបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានរាយការណ៍បន្ថែមថានាវាសង្គ្រោះប្រភេទនេះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងបន្ថែមទៀតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធានការិយាល័យជួយសង្គ្រោះលោកវ៉ាងឈិនលៀងដែលបានថ្លែងថាការិយាល័យជួយសង្គ្រោះនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូននឹងបង្កើនយន្តការឃ្លាំមើលនៅតំបន់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីធ្វើតាមភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចជួយសង្គ្រោះនៅតាមសមុទ្រឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិអ្នកជំនាញថាប្រទេសចិនប្រហែលជាបានបញ្ជូននិងបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៃការដាក់ពង្រាយនាវានេះថាជាបំណងល្អរបស់ចិនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសនានាមានការខឹងសម្បាជុំវិញការបំពាក់សម្ភារៈយោធានៅលើប្រជុំកោះក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួននេះលោក Jonathan Spangler ដែលជានាយកអង្គការវិភាគលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ South China Sea Think Tank នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិបាននិយាយថា
The whole thing about making big announcements about like having humanitarian activities and just trying to put a
និយាយរួមទៅការប្រកាសជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំអំពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះគឺគ្រាន់តែចង់បិទបាំងសកម្មភាពបំពាក់សម្ភារៈយោធារបស់ខ្លួននិងចង់បង្វែរការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាចំពោះការទាមទាររបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលចង់កាន់កាប់ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងប្រជុំកោះ Spratly ផងដែរដែនសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងប្រវែង 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺជាជង្រុកត្រីប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិនិងជាផ្លូវនាវាចរមួយយ៉ាងសំខាន់ប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការទាមទាររបស់ខ្លួនជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅប្រទេសចិនបានចាក់ពង្រីកកោះតូចៗមួយចំនួនការចាក់ពង្រីកនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលមានការបំពាក់សម្ភារៈយោធាបង្កឲ្យប្រទេសដែលទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពផ្សេងៗទៀតខឹងសម្បាដោយសារតែចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់លោក Ian Graham នាយកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានលូវីសម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថា
China might try and sort of take the heat off the
military function by including that and publicizing the search and rescue.
ប្រទេសចិនប្រហែលជាចង់បន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនៃសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរុករកនិងជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាការនេះនឹងអាចជួយបង្វែរទស្សនៈរបស់សាធារណជននោះទេសង្គ្រាមផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈកំពុងបន្តកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនអាចមានលទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលជ័យជំនះលើសង្គ្រាមនេះបើធៀបទៅនឹងកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះក៏ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវិស័យយោធាកាន់តែបើកចំហជាងមុននិងពិបាកលាក់បាំងជាងមុន
លោកក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិនបានដាក់នាវាយោធានិងយន្តហោះចម្បាំងមុននឹងបញ្ជូននាវាសម្រាប់ការរុករកនិងសង្គ្រោះដូច្នេះចិនធ្វើផ្ទុយគ្នាហើយអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានាវាសម្រាប់ការងាររុករកនិងជួយសង្គ្រោះនេះនឹងជួយប្រទេសចិនឲ្យមានមុខមានមាត់ក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដូចនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដែរកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយរបស់ចិនបានដាក់ស្ថានីយ៍សម្រាប់ការងាររុករកនិងជួយសង្គ្រោះនៅជិតប្រជុំកោះស្ប្រាតលីមន្ត្រីឆ្នាំសមត់កោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2015ភ្នាក់ងាររបស់លោកបានជួយសង្គ្រោះអ្នកនេសាទដែលមិនមែនជាជនជាតិតៃវ៉ាន់ពីខ្យល់ព្យុះនៅប្រជុំកោះស្ប្រាតលីកាលពីឆ្នាំមុនកងទ័ពអូស្ត្រាលីបានហាត់សមជួយសង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយជាមួយកងទ័ពហ្វីលីពីននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Colin Carr អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខតាមសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថានាវាចម្បាំងដឹកឧថម្ភាគចក្ររបស់ប្រទេសជប៉ុនឈ្មោះ Izumo ក៏បានជួយធ្វើការងារមនុស្សធម៌ព្រមទាំងការងារជួយសង្គ្រោះផងដែរប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូននាវានេះទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនមិនបានទាមទារផ្នែកណាមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប៉ុន្តែបានប្រឆាំងទៅនឹងការទន្ទ្រានយករបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Maria Ala Athenza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Diliman ហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រប់គ្រងកោះតូចៗចំនួន9នៅប្រជុំកោះ Spratly ក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ប្រហែលជាមើលឃើញថានាវារុករកនិងសង្គ្រោះរបស់ចិននេះនៅមានភាពបន្ទិលសង្ស័យប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែគេហទំព័រសារព័ត៌មានហ្វីលីពីនស្តាររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានផ្សាយថាកាលពីខែឧសភាប្រទេសចិនបានព្រមានហ្វីលីពីនថាកោះតូចៗដែលគ្មានមនុស្សនៅគួរតែទុកឲ្យនៅស្ថានភាពដដែលអ្នកស្រីអធិនសាបានថ្លែងបន្តថាប្រទេសចិនអាចដើរតួនាទីធំជាងនេះនៅក្នុងតំបន់នៅពេលណាមានមនុស្សរងគ្រោះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាជនជាតិហ្វីលីពីនបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសចិនដែលខ្វះខាតជំនួយបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះយូឡេនដាបានសម្លាប់មនុស្សជាង 6,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីអាធិនសាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
From a diplomatic perspective, it can be considered good neighborly action.
បើគិតពីផ្នែកការទូតវិញប្រទេសចិនអាចជាប្រទេសជិតខាងល្អមួយចិនមិនបានបំពេញតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទេចំពោះករណីថ្មីៗនេះដែលត្រូវការប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដឹងពីក្តីបារម្ភនេះតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលខ្លួនបានចាញ់ក្តីនៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិជុំវិញការទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានច្រានចោលសារក្រមនោះប៉ុន្តែបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រតាមរយៈជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Jonathan Spangler បានថ្លែងថាទាំងប្រទេសនានាដែលមានអំណាចព្រមទាំងប្រទេសចិនផងដែរអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅក្រោយបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីកូឡាឌីមីត្រូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបាននិយាយថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសលោកវិញដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីឈ្មោះរបស់ប្រទេសដែលការបោះឆ្នោតនេះការសុំចូលរបស់ប្រទេសជាតិតូចនេះនៅក្នុងតំបន់បាកង ទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចូលទៅក្នុងអង្គការអូតង់ត្រូវពឹងអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃផុំពីអូបានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ថាលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានទៅចុះទៅលេខាការពីរដូវក្តៅនេះដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានយល់ព្រមប្តូរឈ្មោះប្រទេសនេះឲ្យទៅជាឈ្មោះថ្មីដែលមានន័យថាសាធារណរដ្ឋម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ខាងជើងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានឈ្លោះប្រកែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ចាប់តាំងពីប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសយូហ្គោស្លាវីកាលពីឆ្នាំ1991ជនជាតិក្រិចជាច្រើនអ្នកនិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជិតខាងនេះប្រើប្រាស់ឈ្មោះម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ជាការប្រមាថមើលងាយដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសក្រិចហើយនាំឲ្យមានការអះអាងទាមទារទៅលើដែនដីនៃប្រទេសក្រិចផងដែរដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ដែលជាខេត្តសំខាន់មួយនៃចក្រភពបុរាណនៃប្រទេសក្រិចរបស់មហាអធិរាជអាឡិចសាន់ដឺឌីក្រេតជាលទ្ធផលប្រទេសក្រិចបានរាំងខ្ទប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ក្នុងការសុំចូលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៃអង្គការអូតង់នៅពេលដែលក្រុងចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានខ្យល់កខ្វក់នៅពេលចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាទ្វីបអាស៊ីមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាត់ប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្កើនអពផ្សែងដែលពួកគេនិយាយថាបណ្ដាលមកពីអគ្គីភ័យនៅលើកោះកាលីម៉ាន់តានដែលជាផ្នែករបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិកូបូនីអូអពផ្សែងបណ្ដាលមកពីអគ្គីភ័យដែលបានត្រូវបង្កើនដោយស្ថានភាពក្តៅនិងស្ងួតនិងបណ្ដាលមកពីការដុតព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មបានគំរាមកំហែងឲ្យមានចំនួនខាងការទូតមួយលើកទៀតរវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងខ្លួនការបែកបាក់ស្រដៀងគ្នាមួយបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលផ្សែងបានអណ្ដែតពីកោះកាលីម៉ាន់តាននិងកោះស៊ូម៉ាត្រាទៅលើប្រទេសសិង្ហបុរីនិងមួយភាគធំនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបប្រទេសការមានអពផ្សែងប្រចាំឆ្នាំនៅរដូវប្រាំងចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2005ជាផ្នែកបណ្ដាលមកពីពួកអ្នកផលិតកសិផលប្រើប្រាស់ការដុតជាវិធីអសរុយតិចនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រៀនដីពួកអ្នកជំនាញដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយដិតដល់និយាយថាការដែលប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោ ឌូតេតេ បានស្នើថាចុះចេញពីតំណែងនៅពីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកមានឡើងនៅក្រោយកំណើននៃការខឹងសម្បាអំពីអំពើពុកលួយដែលនៅតែមានអំពើហិង្សាដោយពួកឧទាមនិងការសង្ស័យអំពីសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានហ្វីលីពីននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមគេហទំព័ររបស់ប្រធានសភាហ្វីលីពីនថាលោកឌូតេតេបាននិយាយនៅខែនេះថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកបានបដូរចិត្តវិញពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាទោះឡាជាគេមិនរំពឹងថាលោកឌូតេតេនឹងចុះចេញពីតំណែងក៏ដោយក៏ប្រជារាជហ្វីលីពីននិយាយថាជួនកាលលោកនិយាយបែបតឹងរឹងជាងសកម្មភាពដែលលោកធ្វើ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាជាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.